Jy luister na RSG Geldsaake, ons verskuif die fokus na die kommerwekkende oorlewingskoers by plaaslike kleinsaake ondernemings. En dit gedagte gaan 'n nuwe studie deur die Universiteit van die Wes-Kaap wat toon dat 70 tot 80% van klein ondernemings in Suid-Afrika binne die eerste 5 jaar misluk. Navorsing oor die afgelope 15 jaar toon ook dat slegs 1% van ondernemings wat met minder as 5 werknemers begin, uiteindelik meer as 10 mense in diens neem. Ons praat vanaand met kenners oor hoe sakelui hul kanse op oorlewing kan verbeter. Eerst op die lyn, Elise Besuidnout, adjunkhoof van Business Skills South Africa, 'n organisasie wat bystand aan entrepreneurs verleen. Goeienaand, Elise.
Goeienaand.
Elise, wat is julle ervaring? Wat is die grootste redes waarom entrepreneurs misluk?
Ek dink ons moet net een ding sê heel aan die begin, en dit is dat daar was 'n sogenaamde GEM report, Global Enterprise Monitor, wat al 'n hele klomp jare verskyn, en die het gesê dat daar duidelike verskil gemaak moet word teen mense wat klein sake begin as 'n noodsaaklikheid. Met ander woorde, hulle kry nie werk nie, nou begin hulle maar 'n besigheid. En mense dan aan die ander kant, wat besighede begin omdat hulle geleenthede sien. Want die oorsake van die swak lewering van resultate lê myns insiens in daardie punt. Suid-Afrika is byvoorbeeld een van die heel laagste in al die lande wat deur die GEM gemonitor word wat betref die noodsaaklikheids kleinsake. 'N tweede punt wat ek dink ons moet oplet is, besigheid is risiko. En as mense wat 'n besigheid begin byvoorbeeld op vir 'n noodsaaklikheid, as hulle gewoontes hulle salaris trek en geen risiko nie, vind hulle dit baie moeilik om met risiko te werk. En ek dink die derde punt wat belangrik is die mark. Besighede gaan tog oor 'n produk of 'n diens en 'n mark. En jy moet albei hê. Ons vind byvoorbeeld in ons werk met klein sake dat die grootste aantal besighede wat misluk het te doen met onvoldoende navorsing oor die mark. Is daar 'n aanvraag vir die diens of produk? Is daar toegang vir hulle tot die mark? En verstaan hulle die sektor, die produk of die diens? En dan laastens ook, is daar 'n groot gebrek aan bestuursvaardigheid waar ons 'n rol speel, met gebrek aan beplanning en hantering van finansies ensovoorts.
Jy het nou die twee belangrike punte van navorsing en bestuurskundigheid en vaardighede uitgesonder. Enkele aspekte gedagte hoe kan dit wat 'n entrepreneur kan doen om seker te maak dat sy moontlikheid op oorlewing verbeter?
Ek dink dat daar word ganste min tyd gespandeer aan navorsing voor die tyd. Insluitend in die konteks waarin die besigheid gaan moet werk. Byvoorbeeld is gaan daar nog moontlikheid wees vir verdere markandeel, is daar kompetisie? Ons het byvoorbeeld in my organisasie 'n klompie vlugtelinge in Pretoria opgelei, 'n groot klomp van hulle eintlik, in klein sake. En toe op die ou einde wil almal met haarkappersalonne begin. En in 'n area in Sunnyside in Pretoria waar daar meer as genoeg haarkappersalonne vir die swart mark was. Die bakkery in die area het byvoorbeeld ook meer as genoeg mense gehad. Maar die belangrikheid is dat mense moet sê waar gaan hulle die mark vind. En dit is regtig nie iets wat klein sake doen nie. Hulle begin die naaste ding. En daar's baie wat ons nou noem copycat. Hulle doen iets wat die ou langs aan doen en dan dink hulle gaan ook nou 'n lewe maak. En dit werk net nie so nie. Een ander ding wat ek dink baie belangrik is dat hulle oor hoofse koste moet hulle so laag as moontlik hou. En veral skuld. Op die oomblik is daar baie klein sake wat groot skuld het en hulle gaan onder as gevolg van skuld omdat hulle dikwels te hoë oorhoofse kostes het. En derdens sou ek sê, hulle maak nie gebruik van die raad wat wel beskikbaar is nie. Ek meen daar's baie organisasies wat befonds word of in die privaat sektor of die regering. Dat daar baie hulp is, maar meeste van die klein sake maak nie gebruik daarvan nie.
Elise, gee vir ons enkele sektore waar entrepreneurs in die huidige markomstandighede die grootste kanse op welslaag het.
Ja, dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord want dit hang geweldig af van die ligging van die besigheid waar die persoon is en die konteks wat in daardie gebied geld. Byvoorbeeld gastehuise in 'n spesifieke area wat verskriklik ver van alles is, se kans op oorlewing is baie minder terwyl in ander dit baie sterk is. of byvoorbeeld staalprodukte wat in ver afgeleë gemaak word, moet geweldige duurkoste sê om hulle by die mark te kry. So ek dink die belangrikste wat ek sou sê is liewer as om 'n sektor aan te wys is om te sê kies 'n sektor waarvan jy iets verstaan. Moenie 'n sektor kies waarvan jy regtig niks weet nie. Byvoorbeeld die skoonheidssalonne wat ons heel dikwels moet befonds of oplei, word deur mense bedryf wat regtig niks verstaan nie. En ook mense wat in die toerismebedryf is. So dit is baie moeilik om 'n konteks te sê hierdie een gaan werk en hierdie gaan nie werk nie. Dit hang af of jy iets verstaan van daardie sektor. So kies 'n sektor waarvan jy iets verstaan of waarby daar kundigheid beskikbaar is aan jou.
Baie dankie vir jou deelname aan vanaand se gesprek. Dit was Elise Persoutnout, dat jonk hoof van Business Skills South Africa. En nou praat ons met professor Tommy Du Plessis, direkteur van die Noordwes Universiteit se Sakeskool op Potchefstroom. Goeienaand professor Tommy.
Goeienaand Andries.
Tommy, mense het dikwels aan die begin van die jaar planne om hulle eie ondernemings te begin. Wat sal jy aanraai? Wanneer is 'n goeie tyd om jou eie potjie te begin krap?
Wel Andries, beslis nie as jy eers aftree ouderdom bereik het nie. Ek dink dan is dit al bietjie laat en sy al klaar op die kantlyn begin het om iets te doen. Ook nie onmiddellik nadat jy met die skool klaar is nie, want jy weet, ek dink soos Elise ook gesê het, een ding wat bitter belangrik is dat 'n mens moet ondervinding hê. Jy moet ergens met jou die suiker van jou voete gevoel het. En daai ondervinding kan jy geopdoen deur by 'n besigheid te gaan werk of by jou ouers of selfs 'n kleinskaal stokperkie of jou eie besigheid wat jy al begin het. Maar dit is belangrik dat voordat jy jou eie potjie begin krap, jou eie besigheid, dat jy 100% seker maak dat jy weet hoe werk besigheid en werk die spesifieke besigheid.
Maak dit noodwendig saak watter tyd van die jaar jy met jou besigheid begin?
Nee wat, ek glo nie so nie. Die mense koop reg deur die jaar. Desember is natuurlik vir spesifieke besighede baie goed. Vir ander besighede is dit nie die ideale tyd nie, want mense gaan met vakansie en ons uit die dorp uit. So nee, wat ek dink nie daar's 'n spesifieke as die tyd reg is en dit hang alles van die beplanning vooraf. As jy kan besluit nou is die tyd en hier's die regte tyd om te begin, dan gaan jy daarvoor.
Tommy, wat is van die grootste slaggate wat entrepreneurs in die heersende sake omgewing moet probeer vermy?
Jy weet, Andries, ek dink baie mense is 'n mentor, Dr. Heug Smit, wat hierdie week tragies oorlede is. Hy het my een ding geleer. En hy het gesê, daar is twee goed wat van belang is, en die liefde daarin geraak. Die een is voldoende verkope. Jy moet seker maak dat jou besigheid genoeg verkoop. En die tweede ene is, jy moet alles moontlik doen om jou koste te bespaar. Dis die twee groot elemente. Jy weet, mense dink dat jy maak 'n besigheid oop en die dag as jy jou besigheid se deure oopmaak en die mense instroom, dit werk nie altyd so nie. Jy moet goed beplan, jy moet beplan wat is jou verkoopsstrategie, hoe gaan jy die mense in jou besigheid inlok en net so ook met kostebeheer. En natuurlik 'n derde aspek, 'n derde slaggat is personeel. Jou personeel kan jou grootste bate wees as dit goeie personeel is, maar dit kan ook jou grootste las wees as jy nie die regte mense het nie.
Tommy, so in 30 sekondes se tyd, wat se kenmerke onderskei 'n suksesvolle entrepreneur van 'n entrepreneur wat 'n groter kans op mislukking het?
Ek dink dit is die ingesteldheid van daai persoon. Positiewe mense, en ek het dit al gesien weer en weer. 'n Positiewe ou, iemand wat glo dat die glas half vol is eerder dat hy half leeg is. Dis die mense wat 'n baie groter kans op sukses het. En dis die persone wat geleenthede gaan soek eerder as om te sit en wag dat die geleenthede na hom toe aangestap kom. Dis die mense wat suksesvol gaan wees. En ek dink daar's baie sulke mense.
Dan in 10 sekondes, hoe kan ouers hulle kinders help om van jongs af soos 'n entrepreneur te dink en te doen, Tommy?
Ek dink dit is belangrik dat hulle vir hulle sak geld moet werk. As hulle dit nie kry nie, en as hulle daarvoor gewerk het, moet hulle leer hoe om dit te laat woeker daarmee. Ek het al gesien suksesvolle ouetjies wat met hulle sakgeld begin, koop en verkoop, maak en verkoop en so leer hulle van klein af die die basiese beginsels van entrepreneurskap.
Tommy, baie dankie vir jou deelname aan vanaand se RSG geldsaake en nogmaals baie dankie vir jou doeltreffende tydsbestuur daar op Potchefstroom. Dit was professor Tommy Du Plessis, direkteur van die Noordwes Universiteit se sakeskool op Potchefstroom. Hierdie geldsaake program is aan jou gebring deur Old Mutual Wealth. Gesels met jou finansiële adviseur oor geïntegreerde welvaartbeplanning. Old Mutual Wealth is deel van die Old Mutual Groep, 'n gelisensieerde verskaffer van finansiële dienste. Met Old Mutual se geïntegreerde welvaartbeplanning begin die lewe wat jy graag wil hê met 'n gesprek. Begin deur jou drome vir vandag en die toekoms met 'n finansiële beplanner van Old Mutual Welvaart te deel. Hulle sal jou help om 'n holistiese, geïntegreerde plan saam te stel om dit te bereik. Jou bystaan om die plan in werking te stel en te deurlopend verfyn, soos jou omstandighede verander. Gesels met jou finansiële adviseur of besoek oldmutualwealth.co.za vir meer inligting oor geïntegreerde welvaartbeplanning. Old Mutual Welvaart word aan jou gebring deur verskeie verskaffers van gelisensieerde finansiële dienste aan die Old Mutual Groep, wat deel vorm van die gesogte diensaanbod. Dis groot tyd slotgedagte van ons markkommentator Johan Gous.
Ja Andries, ek dink ons het 2016 nie op so 'n positiewe noot afgesluit in die algemeen in terme van die sentiment rondom beleggings en so nie, maar ek dink ons het nou klaar gesien 'n redelike goeie begin vir die jaar en mens kan net hoop dat hierdie nou sal voortduur en ek dink 'n mens moet net aanhou fokus op die meer langer termyn aspekte en nie te veel in die geraas op 'n dag-to-dag basis nie.
Voorspoed tot ander dag Johan, nou praat ons weer geldsaake.
Dankie Andries.
Johan Gous, hoof van Bate Konsultante by Absa Konsultante en Aktuarisse. Daarmee groet ek self Andries van Sail en ook die res van die Moneyweb span. Regisseur Lee-Ann Carrion, klankkontroleur Sunshine Motlobane. Tot môre aand, skuins na 6:00, dan praat ons weer geldsaake.